Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 24 красавіка. Нашы тэмы. На Наваполацкі завод «Нафтан» пачалася пастаўка якаснай нафты. МЗС Беларусі афіцыйна запрасіў Ілана Маска ў Мінск. Сярэдні заробак беларусаў за сакавік перавысіў 1000 рублёў. Гэтае ды іншае мяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». На Наваполацкі завод «Нафтан» пачалася пастаўка нафты, якая адпавядае тэхналагічным стандартам. Пра гэта інфармуе «Белтам» са спасылкай на канцэрн «Белнафтахім». Між тым, на Мазырскім НПЗ сітуацыя застаецца ранейшай, і якасць пастаўленай нафты пакуль што не палепшылася. Нагадаем, што на мінулым тыдні якасць нафты з Расіі рэзка пагоршылася. У ёй азначаецца высокае ўтрыманне хлорарганікі. Спяша пра гэта заявіў Мазырскі НПЗ, потым «Нафтан». Больш за тое. На Мазырскім заводзе сцвярджаюць, што ад няякаснай сыравіны было пагоршанае дарагое абсталяванне. НПЗ нават вырашыў выставіць рахунак Расіі за рамонт сапсаванай тэхнікі. Акрамя таго, праз няякасную расійскую нафту Беларусь вымушана прыпыніла экспарт светлых нафтапрадуктаў ва Ўкраіну, Польшу і краіны Балтыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сакавіку сярэдні заробак беларусаў склаў 1057 рублёў. Пра гэта паведамляе Белстат. Гэта на 79 рублёў больш, чым у лютым. Аднак пасля выліку падаткаў сярэдні заробак ледзь-ледзь перавышае 900 рублёў. Пра гэта піша Тутбай. З налічанага заробку работніка ў Беларусі выплачваецца падаходны падатак у 13%, а таксама ўнёскі ў ФСАН у 1%. Такім чынам, пасля выплаты гэтых падаткаў сярэдні заробак у сакавіку склаў каля 909 рублёў. Паводле прагнозаў уладаў, сярэдні заробак беларусаў за 2019 год павінен скласці 1025 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна дня ў праграме «Петарда». МЗС Беларусі афіцыйна запрасіў Ілана Маска ў Мінск для тэставання сэрвісу аўтаномнага таксі пад назвай «Робатаксі». Запрашэнне з'явілася ў твітэр-акаўнце знешнепалітычнага ведамства. Вядомы амерыканскі бізнесмен пакуль не даў адказу на гэтую прапанову. Нагадаем, што 22 красавіка заснавальнік Тэсла заявіў, што сэрвіс беспілотнага таксі ён плануе запусціць у 2020 годзе. У яго планах выпуск на дарогі 1 мільёна робот-таксі, аўтамабіляў без руля і без педаляў. На гэтым актыўнасць беларускай МЗС не скончылася. У сераду ведамствам даслала адказ на адкрыты ліст філосафа Уладзіміра Мацкевіча, адрасаванага, праўда, Аляксандру Лукашэнку. У ім філосаф задаваўся пытаннямі наконт гарантыяў незалежнасці Беларусі. У лісце за подпісам першага намесніка міністра Андрэя Юдачэнкі гаворыцца, што Міністэрства замежных справ Рэспублікі Беларусь не валодае інфармацыяй пра ўзнаўленне працы над праектам канстытуцыйнага акта саюзнай дзяржавы. Чыноўнік адзначыў, што ў рамках кампетэнцыі МЗС якіх-небудзь мерапрыемстваў па гэтай лініі не праводзілася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На паліцах беларускіх крамаў з'явілася пладова-ягаднае віно ў пластыкавых стаканчыках. Спіртны напой пад назвай «Слонімскі пачастунак» прадаецца аб'ёмам у 250 грамаў і каштуе крыху больш за 1,5 рублі. На Слонімскім вінагарэлачным заводзе, дзе вырабляюць гэты пачастунак, гандаль віном у такой тары называюць адраджэннем традыцый 90-х.
Все виды упаковок и стекло в разном объеме, и PET-упаковка, они сохранены, а это как дополнение, вот, если вспомните, какое-то время назад, то это было очень актуально, розлив плодового вина в такие стаканчики, пользовалась спросом, поэтому мы решили возобновить.
На заводе додают, что эксперимент гэты часовый и различаны на теплое надворье.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 24 красавіка Зянон Пазняк адзначае юбілей. З нагоды 75-годзя вядомага беларускага палітыка, навукоўца і літаратара з'явіліся майкі з яго партрэтам. На іх вядомая цытата: «З бацькаўшчынай, як з каханай. Добра быць разам, ісці па яе дарогах, ляцець, каб убачыць усю». Такім чынам Пазняк павіншавала крама «Сым Бальбай». Зенон Пазняк быў лідарам апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Беларусі 12-га склікання. Пры яго непасрэдным удзеле 25 жніўня 1991 года наша краіна аднавіла сваю незалежнасць. А ў 94-м годзе Пазняк прайграў прэзідэнцкія выбары Лукашэнкі. У 96-м годзе ён знаходзіўся ў эміграцыі, адкуль кіруе кансерватыўна-хрысціянскай партыяй БНФ. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пашуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».